sunny side of sports.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji ni mimi Mary Mgawe. Kesi ya Ebola imegunduliwa nchini Guinea, msemaji wa shirika la afya ameeleza leo, ikibadilisha hatua iliyoanza wiki hii ya kutangaza nchi hiyo kutokuwa na Ebola. Kesi hiyo iligunduliwa Alhamisi kusini mashariki mwa mji wa Soulata, chini ya kilomita 20 ambako mlipuko wa kwanza ulitokea mwezi Februari, ingawa bado haijafahamika kama inatokana na maambukizo ya kukutana. Uchunguzi unaendelea, msemaji ameeleza. Watu 15 wamepimwa na kukutwa na virusi vya Ebola katika taifa hilo la Afrika Magharibi, wakati 9 wamekufa tangu mlipuko ulipozuka. Hii ni mara ya kwanza ya mlipuko huo tangu janga la Ebola lilipozuka na kuua watu 11,000 nchini Guinea, Liberia na Sierra Leone kati ya mwaka 2013 na 2016. Mlipuko wa Ebola unatangazwa kuwa umekwisha baada ya kupitisha saa 48 ikifuatiwa na kupimwa damu inayothibitisha kuwa hakuna virusi tena katika kesi iliyopita. Hata hivyo, Guinea ilianza kampeni ya chanjo kudhibiti maambukizo ya Ebola yanayosababishwa kutokwa damu nyingi kwa kiasi kikubwa na viungo vya ndani vya mwili wa binadamu kuacha kufanya kazi. Madaktari katika hospitali za serikali nchini Nigeria wameanza mgomo kulalamika malipo ya mishahara yao, ukosefu wa vifaa vya kujikinga na upungufu wa vifaa. Wanadai pia kulipwa marupurupu ya kufanya kazi katika mazingira ya hatari wakati wa kipindi cha janga la virusi vya korona. Mgomo huo ambao haujawekwa muda mrefu kuisha umeandaliwa na chama cha kitaifa cha madaktari NAD kinachowakilisha 40% ya madaktari wote wa Nigeria. Hospitali nyingi za Nigeria hazina mahitaji muhimu kama vile vitanda na dawa. Maafisa wanasema mgomo huo utadhuru juhudi za kupambana na janga, ikiwa ni pamoja na kuwapa wananchi chanjo 40 million za Oxford AstraZeneca, ingawa jambo hilo limekanushwa na NAD. Kulingana na chama hicho, kuna madaktari 17 waliofariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 tangu kugunduliwa mtu wa kwanza nchini humo mwezi Machi mwaka 2020. Serikali ya Uingereza kuanzia Ijumaa wiki ijayo itapiga marufuku wasafiri kutoka Kenya kuingia nchini humo kama njia ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya serikali government.uk, Uingereza inasema kuwa baadhi ya wasafiri kutoka Kenya wamekutwa wakiwa na aina ya virusi vipya vya ugonjwa huo kutoka Afrika Kusini. Kenya imekuwa nchi ya hivi karibuni kabisa kuongezwa kwenye orodha ya nchi ambazo wasafiri wake hawaruhusiwi kuingia Uingereza, huku wasiwasi ukiendelea kuongezeka kuhusu aina mpya ya virusi vya COVID-19. Isipokuwa raia wa Uingereza na Ireland, wasafiri ambao watakuwa wamepitia Kenya, Ufilipino, Pakistan na Bangladesh siku 10 kabla ya tarehe 9 mwezi huu hawataruhusiwa kuingia Uingereza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa mara ya kwanza Niger inafanya ubadilishanaji wa mamlaka kwa njia ya kidemokrasia baada ya kuapishwa Rais Mohamed Bazoum leo Ijumaa. Hafla hiyo inajiri siku chache tu baada ya serikali kutangaza kwamba ilikuwa imesitisha jaribio la mapinduzi ambalo ilidai lilitekelezwa na kitengo cha jeshi la nchi hiyo. Taifa hilo la Afrika Magharibi limekuwa likishuhudia ongezeko la mashambulizi yanayoaminika kutekelezwa na makundi ya jihad. Aidha, hali ya wasiwasi wa kisiasa imekuwepo tangu mwezi Februari mwaka huu. Hii ni mara ya kwanza kwa kiongozi aliyechaguliwa kukabidhi mamlaka kwa mwingine tangu nchi hiyo kupata uhuru mwaka 1960. Hata hivyo, mpinzani wa karibu wa Bazoum amepinga matokeo ya uchaguzi huo na wafuasi wake wamekuwa wakifanya maandamano yaliyopelekea ghasia na vurugu nchini Niger. Wakristo kote ulimwenguni wameanza harakati za sikukuu ya Pasaka, ikiwa leo ni Ijumaa Kuu ambapo wanakumbuka mateso ya kifo cha Yesu Kristo. Ibada mbalimbali zinashuhudiwa katika nyumba za ibada kwa ajili ya maadhimisho haya ambayo huanza Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na kuhitimishwa siku ya Pasaka ambayo ndio utambulika kama ufufuo. Mwisho wa habari za dunia. Ulikuwa nami Mary Mgawe.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asalamu alaikum, karibu katika matangazo ya kwa undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Leo tunazungumzia juu ya kesi ambayo Marekani takriban watu wote duniani wanafuatilia kwa makini ya afisa wa polisi wa zamani mzungu anayetuhumiwa kuhusika na kifo cha Marekani mweusi. Na vile vile tutaangalia mradi mpya uliopendekezwa na Rais Joe Biden katika kuimarisha na kukarabati miundombinu hapa Marekani utakayogharimu karibu dola trilioni 2. Basi fuatana nami Abdul Shakur katika kwa undani. Karibuni. Naam, sasa tukianza basi, kwa wiki nzima macho ya walimwengu yameelekezwa mjini Minneapolis, Minnesota, huko kaskazini mwa Marekani, ambapo kesi ya polisi wa zamani Derek Chauvin inaendelea na kuonekana moja kwa moja kupitia televisheni. Polisi huyo anashtakiwa kwa kutumia nguvu kupindukia alipokuwa anamkamata Marekani mweusi George Floyd akiwa amemwekea goti kwenye shingo lake hadi kufariki. Tukio hilo la kusikitisha lilosababisha majonzi na vilio wiki hii nzima lilirekodiwa na vyombo kadhaa, kutoka simu za mkono za watu wanaopita njia hadi kamera za usalama kutoka duka la chakula na kamera wanaobeba polisi mwilini kwa ushahidi mkubwa sana. Video hizo zote zilichezwa katika mahakama wiki hii, hasa pale Chauvin alipomwekea goti Floyd na kurudisha kumbukumbu za jinsi Floyd alivyokamatwa baada ya kutumia dola 20 za bandia kujaribu kununua sigareti hadi kukamatwa kwake na polisi nje ya duka hilo na hatimaye kufariki. Waendesha mashtaka wanapanga kesi yao ili kuhakikisha wanaweza kupata ushindi, huku watetezi wakijaribu kutumia mkakati wa kuharibu sifa za Floyd kuwa alifariki kutokana na dawa za kulevya mwilini mwake. Kesi itaendelea kwa karibu wiki 4 kulingana na wakuu wa mahakama, na inafuatiliwa kwa makini kabisa kwa sababu inaweza kuwa ya kihistoria, kwani kawaida mara nyingi sana hapa polisi wa kizungu wakiwanyanyasa watu weusi, kesi zao mara nyingi wanapata ushindi. Lakini safari hii kesi hii ni muhimu kwa vile itakumbukwa ilisababisha mwamko mpya wa watu weusi kuchoshwa na unyanyasaji wa polisi. Maandamano yalifanyika kote duniani. Lakini kuweza kuzungumzia kesi hii iliyoanza wiki hii, naungana na Profesa Philbert Namwamba kutoka Salisbury University hapa Maryland, na kwanza ninamuuliza muhimu wa yaliyotokea wiki hii, na anasema
mkakati wao uko hivi. Mkakati wao ni kuwa kuna lile kamati la mahakama au halmashauri ya mahakama, na hiyo halmashauri inachaguliwa kwa watu raia ambao si hakimu. Hakimu tu anasimamia, lakini kuna kamati ya mahakama ambayo ni raia 12. Sasa hawa raia 12 ndio watakaoamua. Sasa mkakati wa mashtaka ni kuwa unataka hao walio kwenye kamati ya mahakama waangalie na kuona uchungu na uovu uliofanyika siku hiyo. Wanasisitiza uovu. Halafu kitu kingine upande wa mashtaka unafanya kwa hawataki upande wa utetezi warudi waseme kuwa George Floyd alikuwa na shida na mihadarati. Kwa hivyo hilo swali la George Floyd kutumia mihadarati limeletwa kinagaubaga ili lisije likarudiwa wakati wa utetezi, kusema ndio alikuwa na shida na mihadarati, lakini ni Wamarekani wengi wana shida mihadarati, na kuwa kufariki kwake ilikuwa juu ya kuuawa wala si sababu ya mihadarati.
Hivyo katika kesi za Marekani kama hizi, ambapo mara nyingi tumeona polisi wazungu ambao wameweza kushtakiwa kwa kusababisha vifo vya watu weusi wanaachiliwa huru, na watu wana wasiwasi hii inaweza kutokea katika kesi hii. Kwa hivyo wanatumia nafasi rahisi kusema kwamba huyu alifariki kutokana na mihadharati, lakini sio kwa sababu ya goti. Je, unafikiri ushahidi ambao waendesha mashtaka wameweza kutoa mpaka hivi sasa una nguvu wa kuweza kuonesha kwamba nini kilichotokea, namna gani mambo yalotokea pale kuweza kuhakikisha kwamba huyu amefariki kutokana na kuwekewa goti kwa nguvu kwenye shingo yake?
Na nguvu waliotumia sasa upande wa mashtaka, kwanza ni kuonyesha video yenyewe, Video yenyewe kusema kweli binadamu yeyote ukiangalia hizo dakika 9 unaanza kulia machozi. Na hata wale mashahidi wameletwa, wengi wamekuwa wakilia machozi na hata wanasimamisha na kuendelea ndio wapoe kwanza. Wakamleta shahidi moja ambaye ni mpiga mieleka akieleza njia vile ukimbana mtu kwa shingo anafariki kwa kukosa hewa na kwa kukosa damu. Sasa lile swala la mihadarati, hawa upande wa utetezi walikuwa wangoje dakika ya mwisho ndio walilete, lakini wamashtaka wanalileta hili swali mbele na kueleza kuwa eti mihadarati peke yake, mihadarati haiwezi kukuua tu eti sababu mtu amekusimamia shingo. Lililofanyika ni kufungiwa kwa hewa na kufungiwa kwa damu na uovu uovu kinagaubaga.
Na vile vile mpenzi wake wa miaka 3 wa George Floyd alitoa ushahidi kueleza uhusiano wao na kadhalika. Nini hasa unafikiri lengo la waendesha mashtaka kuleta watu ambao wanamfahamu maathiriwa katika kesi hii?
Wanajaribu kuonyesha kuwa huyu alikuwa ni binadamu wa kawaida ambaye alikuwa na majukumu na shida za kawaida ambazo Wamarekani wengi maskini huwa wanazo. Na kuwa walikuwa wanapendana, lakini walikuwa na shida fulani fulani, hapa ni utumizi wa mihadarati, lakini kuwa alikuwa anapendana na alikuwa mtu mwenye huruma na mtu mpenda watu. Alafu nao upande wa utetezi, hawa walikuwa wamejipanga kusema kuwa eti wakati George Floyd anakufa alikuwa akisema mama mama, na hawa wanasema kuwa katika ushirikiano wao jina ambalo George Floyd alikuwa akimuita mpenzi wake ni mama. Lakini utetezi nguvu zao sizioni wakati huu. Pengine tutakuja kuona mkakati wao kesi inavyozidi kuendelea.
Kesi hii itaendelea kwa kiasi ya wiki 4 kama wanavyosema. Lakini tukirudi katika swala lake ulozungumzia baraza la mahakama ambapo ni wananchi 12 ambao wao ndo wana jukumu muhimu kuweza kuona kwamba ikiwa huyu polisi, maanake kesi inashtakiwa kwamba ameshtakiwa mashtaka 3, ikiwa huyu polisi alifanya mauaji haya kwa kutumia nguvu, kwa kudhamiria, au katika hali ambayo anasema hawakusema kwamba amemua moja kwa moja. Kwa hivyo nini kinachohitajika kutokana na baraza hili? Je, uamuzi wao unabidi kuwa pamoja au mmoja akikataa kesi na kwenda imeharibika?
Mmoja akikataa kesi inasambaratika. Na ikumbukwe kuwa hili baraza lina wazungu 7, weusi 3 na watu wawili wengine. Kwa hiyo weusi ni 3 tu, wazungu ni 7. Na kumbuka kwa kesi na mauaji ya weusi ni kuonewa. Kwa hiyo je, hili baraza likiwa linaonea watu weusi itakuwaje? Sasa mkakati wa hawa upande wa mashtaka ni kuwa hawa hata wawe wazungu, hata wawe weusi, wataona huruma na huo uovu aliyoufanya huyo Chauvin utaonekana waziwazi, na kuwa hawatafikiria kuwa yeye ni rangi gani wala wao ni rangi gani. Wataamua wakifuata haki.
Kama ulivyosema, mara nyingi kesi zikifanyika mahakamani wale wazungu wanawaachilia wale wazungu, polisi mzungu. Lakini katika kesi hii, kutokana na ushahidi uliotolewa na umesema ni ubinadamu ambao unaonekana hapa, unadhani kuna njia yote ambapo baraza hilo halitoguswa na sala hili?
Baraza hili linafahamu kuwa hili tukio lilisimamisha nchi ya Marekani yote mwaka jana, kwa sababu maandamano yalikuwa Washington, yalikuwa New York, yalikuwa Los Angeles. Nchi nzima ya Amerika ilipata maandamano, uharibifu wa mali. Wanajua kuwa wasipoamua kihaki nchi itachomeka. Hapa siwezi kukudanganya. Wasipotoa haki, weusi hasira ya weusi itajulikana. Kwa hivyo kuamua ni lazima wafuatie haki. Kama wana natumia sasa kwa Kiswahili cha Kenya, kama wana akili wataamua haki. Wasipoamua haki, yale atakayotukia itakuwa ni majuto, na wewe wajua kwa majuto ni mjukuu.
Naam, bila shaka majuto ni mjukuu. Sasa tukiangalia mbele zinavyokwenda, watetezi watabidi kuja na mashahidi wao na kueleza. Bila shaka wataalamu wanasema wataleta wataalamu kuonesha vipi yule amefariki. Unafikiri nini hasa wanabidi kufanya kuweza kushinda hoja zilizotolewa na upande wa mashtaka?
hao wataalamu watakaoletwa watakuja kusisitiza kuwa ukiwa na mihadarati ukiwa mtumizi wa mihadarati ukianguka tu kidogo unafariki. Sasa wataalamu itakuwa wataalamu kwa wataalamu, upande wa mashtaka wataleta wataalamu na upande tetezi wataleta wataalamu. Ukumbuke kwa daktari wa kwanza alisema kuwa huyu hakufa kwa kukanyagwa. Daktari aliyeletwa na upande wa familia, kuna sehemu ya tatu, kuna mawakili wa familia. Sasa mawakili wa familia walipoleta yule mtaalamu kuangalia akasema hii ni kunyongwa, alinyongwa na kukosa hewa. Sasa watajadiliana wataalamu kwa wataalamu. Sasa wengine watauliza, je, msema kweli ni nani? Inategemea. Kwa hivyo hatuwezi kuamua wakati huu mpaka wakati huo hawa wataalamu watafika washikanishe akili kwa akili.
Bila shaka umesema vizuri Philbert na Mwamba, ni kwamba hali itategemea namna wiki ijayo zitavyokuwa, na baraza la mahakimu litakuwa na jukumu kubwa kuweza kuamua kesi hii. Asante sana, tutafuatilia katika wiki zinazokuja kesi ambayo huende ikawa kesi ya kihistoria hapa Marekani, kuona vipi polisi wanaotumia nguvu kupinga au kuwazuia weusi na kuwanyanyasa namna tulivyoshuhudia katika tukio la George Floyd kule Minneapolis. Asante sana, tunakutakia Easter njema na weekend njema.
Asante.
Naam, huyu alikuwa Professor Philbert Namwamba wa Chuo Kikuu cha Salisbury hapa Maryland akizungumzia kesi ya polisi wa zamani Chauvin aliyemwekea goti George Floyd hadi kufariki kwake. Tutaendelea na habari hizi katika wiki zinazokuja. Usiondoke kando ya redio yako, tunarudi punde tu na sehemu ya pili ya kwa undani. Unaendelea kusikiliza kipindi cha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Abdul Shakur Abud, na katika sehemu yetu ya pili tunaangazia mswada wa sheria kuhusu mpango mkubwa wenye gharama nyingi wa kukarabati na kuimarisha miundombinu ya Marekani iliyopendekezwa na Rais Joe Biden wiki hii. Mswada huo una sehemu nne za mipango ya maendeleo kuhusiana na kukarabati miundombinu za usafiri, ikiwa ni barabara, reli na daraja, na umeme, kuimarisha shule za serikali na mafunzo mapya ya kiteknolojia na nishati mbadala, na kuanzisha utafiti na masomo kuhusu teknolojia ya kisasa na ubunifu, na bila shaka kuwasaidia na kuimarisha maisha ya wazee. Katika sehemu ya miundombinu ya usafiri, anapendekeza matumizi ya dola bilioni 620. Katika sekta ya kuboresha maisha ya Marekani, ikiwa ni shule na maji, anapendekeza matumizi ya dola bilioni 650. Kwa upande wa wazee na walemavu, Biden anataka dola bilioni 400 kuweza kupatia makazi na maisha bora zaidi. Na hatimaye, upande wa utafiti wa kiteknolojia, anataka dola nyingine bilioni 300. Wa Republican wanasema hizo ni fedha nyingi, zinatoka wapi? Na je, kuna umuhimu gani wakati huu, wakati mwezi uliopita wamepitisha mswada wa maendeleo kupambana na janga la corona? Kutufanulia zaidi kwa undani, ninazungumza na Professor David Monda wa New York.
Ningesema hivi, wale wana Democrat wa mfumo au fikra za wastani, wengi wao wanamuunga mkono bwana Joe Biden kwa mfumo huu. Manake wanasema lazima serikali ijiingize kwa uchumi ili kuweza kuongeza uzalishaji kwenye uchumi. Lakini pia tusahau ya kwamba bwana Abishakur, ya kwamba kuna wanademokrat wa mrengo wa kushoto, wengi wao kama AOC, huyu mjumbe wa kutoka Brooklyn, ambaye wanahisia ya kwamba uzalishaji au mpuko huu wa dola karibu trilioni 2 bado unapungua. Wangependa serikali iongeze mfuko huu zaidi ya dola trilioni 2, pengine dola trilioni 2.5 au trilioni 3 hivi, ili waweze kuimarisha uchumi. Lakini upande wa Republican wanamshutumu bwana Biden kwa njia nyingine. Wanasema huu ni mfumo mbaya wa matumizi ya hela za serikali,
ya kwamba uchumi ulikuwa ushaanza kuimarika na hakuna haja ya serikali kuongeza ile pengo ya mapato ya serikali kwa utumiaji mkubwa huu wa pesa. Kwa hivyo anapata upinzani upande wa Republican sehemu fulani, upande wa Wanademokrat mrengo wa kushoto, lakini Wanademokrat mrengo wa kati wako na yeye kwa mfumo huu.
Naam, sasa tukizungumzia mradi huu ambao ni mkubwa kabisa wa kiuchumi, ni kweli ni mradi wa pili katika muda wa miezi miwili, manake mradi wa kwanza ulikuwa karibu dola trillion 1.9 kwa ajili ya kufufua uchumi kutokana na corona. Sasa huu mradi wa miundombinu ambao unagharimu fedha nyingi unazingatia masuala gani hasa? Manake tunajua ni masuala ya ujenzi wa barabara na kadhalika, lakini kwa ufupi ni masuala gani muhimu ambayo Biden anataka kufanya?
Anajaribu kuzingatia miundombinu, manake hizi ni fikra ya kiuchumi ile wanaita Keynesian economic policy, ile ya mwanaekonomisti John Maynard Keynes, ya kwamba serikali ikiwekeza kwenye miundombinu itazalisha zile kandarasi za makampuni ambayo yataajiri watu kwa kujenga na kuimarisha miundombinu. Miundombinu ikisha ongezeka au ikisha imarishwa inafufua uchumi. Huo ndio mfumo wao wa kiuchumi. Na pia wanafikiria kwamba serikali ikiongezea kwa miundombinu uchumi utaweza kufufuka baadaye. Manake watu wataweza kwenda kazini haraka upesi, wanabiashara wataweza kuzalisha kwa mfumo wa haraka, na pia majimbo yataweza kujimarisha kiuchumi. Kwa hivyo hiyo ndio fikra ya mfumo huu wa Joe Biden kwa wakati huu. Ulitumiwa na FDR miaka ya 40, ilitumiwa na Obama mfumo wake wakati wake uraisi, na pia Joe Biden anajaribu kutumia wakati huu.
Kwa hivyo ni nadharia ya maendeleo katika uchumi wa nchi kubwa hizi. Na tukiangalia kwa undani kabisa, manake mradi huo umegawanyika katika mambo mane muhimu. Ni miundombinu ya kujenga barabara, wanasema barabara za Marekani ziko nzee, daraja na reli. Vile vile anajaribu kushikilia kwa nguvu maendeleo katika nishati mbadala, vile vile katika shule na hospitali na msaada kwa wazee. Unafikiri misaada hii yote itaweza kuleta mafanikio fulani na ungwa mkono na wananchi kwa wingi?
Nafikiri kwa ujumla unaungwa mkono, lakini kwa siasa, kwa uchumi yote, matokeo ya misimamo hii huwa inaangaziwa uchumi utaweza kuzalisha au la. Mimi niseme kwa mfano hapa New York, mbinu yetu ya subway, ya treni, imezeeka sana, kwa hivyo itatusaidia hapa. Kuongezesha kwa nishati itasaidia upande huo, manake wengi wanafikiria kwamba uchumi wa Marekani umezingatia sana mafuta, lazima miundombinu mingine iwekwe au itiliwe maanani. Na pia malipo ya uzeeni itazalisha na pia kusaidia wale wazee ambao hawana pato kuweza kujikimu mahitaji. Kwa hivyo kwa ujumla nafikiria ni vyema. Changamoto au kitendawili ni kwamba msimamo huu wa serikali utaweza kuimarisha uchumi kwa njia ya haraka, ili Wamarekani waweze kuona mabadiliko kwa maisha yao, au kutakuwa na huu kiegezo wa uchumi kwenda mwendo wa pole na kuendelea kuongeza makali ya ukosefu wa kazi hapa Marekani.
Ukiangalia vile vile mpango wake ni kwamba kuna fedha chungu nzima karibu bilioni 300 kwa ajili ya utafiti na maendeleo wa teknolojia mpya na kuimarisha viwanda vya kuzalisha bidhaa hapa Marekani. Manake kwa muda mrefu sana Marekani imekuwa ikosolewa kwamba biashara na kazi zake zote zinafanywa huko nje. Kwa hivyo ni ushindani dhidi ya China. Unafikiri inafungua mashindano mapya kati ya Marekani na China na nchi za Asia?
Nafikiria inafungua mashindano mapya, na pia lazima niangazie na kusema kwamba inaonyesha kule kuendelea kwa Bwana Biden na zile sera za Bwana Trump. Manake tusahau ya kwamba Trump pia alikuwa naipinga kiuchumi Uchina. Kwa hivyo Biden ameongezea yale makali ya kusema ya kwamba uchumi wa Marekani lazima uwekwe kipaumbele vile bwana Trump alikuwa anaangazia. Kwa hivyo ameendeleza zile fikra. Na nafikiria pia kwa ujumla Marekani inajaribu kujionyesha kwamba pia uchumi wa Marekani, pia sera za Marekani lazima zitiliwe maanani kupinga ule uongezwaji wa uwekezaji wa Uchina kwa uchumi wa dunia. Kwa mfano kule Afrika, kule Asia, Uchina umeendelea au umeendeleza ule uwekezaji. Bwana Biden anasisitiza kwamba Marekani imerudi na Marekani itaendelea kupinga ule ubabi wa Uchina kwa uchumi wa kidunia, kwa mifumo pia ya Marekani ya kuwekezea na pia kuweza kuangazia nafsi yake ya kujenga uchumi wa dunia.
Na je, unafikiri sasa tukirudi kidogo katika hilo bunge, manake kuweza kuidhinishwa mradi huo inabidi baraza la wakilishi ambalo linashikiliwa na Democrats kupitisha na baraza la Senate vile vile, ambapo Biden ana wingi wa wabunge, ingawa bunge la baraza la Senate kuna 50-50. Unafikiri ataweza kupitishwa kwa urahisi, ataweza kupata ungaji mkono kutoka wa Republican?
Nafikiria itategemea itategemea upande wa Republican ni wangapi ataweza kuwaleta kwa upande wake. Manake lazima ionekane kwamba kwa upande fulani ya kwamba ana ule ungwaji mkono, hata kama ni kwa wabunge wachache kwa upande wa Republican. Lakini nafikiria kwa ujumla wana Democrat wana wingi ya kura bunge la wawakilishi, wana wingi wa kura kwa Senate, manake hata kama ni 50-50, ile kura ya kuendeleza kazi kwenye Senate huwa inapigwa na naibu rais. Kwa hivyo wana wingi pale. Kwake ni kujaribu kuhamasisha wale wana Republican, hususan yale majimbo ambayo yanajaribu kuzalisha kupinga Uchina, kama Ohio, Pennsylvania, yale majimbo ambayo yalikuwa na viwanda vingi ambayo yameenda Asia. Ataweza kuhamasisha vipi maseneta kutoka majimbo haya hayo wana Republican wamuunge mkono ili mswada huu uweze kupitishwa kwa njia ambayo inaonyesha kwamba wana Democrat wengi na wana Republican angalau wachache wanaiunga mkono taifa ende mbele.
Monda, nitakutoa kidogo katika hili swala la miundombinu na mpango wa Biden. Manake wiki hii vile vile kumekuwa na swala kubwa la uchaguzi. Kuna majimbo mengi kabisa, karibu 48, yanajaribu kupitisha sheria kubana upigaji kura ambao wa Democrats wanasema, huku wa Republican wanasema ni sheria ambazo zinatoa nafasi. Hii ni kutokana na baada ya Trump na wa Republican kushinda. Unaweza kupatilia kidogo nini mvutano hasa kutokana na swala hili la upigaji kura?
Nafikiria ni mvutano wa chekachenga za kisiasa, hususan upande wa Republican wanajaribu juu chini kuhakikisha kwamba wataweza kupata nafsi nzuri ya kuweza kushinda uchaguzi wa 2024. Na pia kwenye uchaguzi huu ujao, ya kwamba kuna uchaguzi wa Senate na wabunge wa 2022, ambayo kihistoria tunajua ya kwamba yule anayeshinda uraisi baada miaka miwili hii uchaguzi ya midterm, huwa nasema ya kwamba serikali ya chama ambacho kilishinda uraisi sana sana huwa kinapigwa kwenye hizi kura za midterm. Hapa Marekani itakuwa mwaka 2022.
Huyu alikuwa mchambuzi wa masuala ya kisiasa David Monda akizungumza kutoka New York. Basi hadi wakati mwingine, leo tunakamilisha kipindi cha kwa undani wiki hii, na kwa niaba ya mwongozo wa matangazo Saida Hamdun na msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mimi ni Abdul Shakur Abud nikutakieni wikendi njema, siku kuu na heri ya Pasaka. Kwa aherini.